опинися з людьми в окопі, і все. І ось твій народ. Ось ти частина цього народу. Без всяких ілюзій. Дати часу окупанту, вигнати їх звідси і повернутися додому, до родини. Такий мій план. Тому казати, що українська культура замала, ну, мені здається, що світогляд цих людей замалий, які так говорять. Українська культура достатня. І ось цей обов'язок, коли на країну нападає скажений ворог, ти маєш її захищати.
Привіт! Мене звати Дарка Гірна. І це подкаст «Стилет чи стилос?» Спільний проєкт Центру досліджень визвольного руху та «Юкрейнер» про українців-сучасників, які долучилися до Збройних сил України та пішли воювати з російськими окупантами. Герої подкасту – це українські інтелектуали, які, як і багато українців, опинилися на роздоріжжі вибору – взяти до рук автомат чи битися словом. Стилет чи стилос? Разом ми досліджуємо питання, якою є роль української інтелігенції в окопах, звідки бере початок ця війна та якою буде Україна після нашої перемоги. 24 лютого 2022 рік. Директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович тимчасово залишає керівну посаду. Він іде на повномасштабну війну. До неї готувався ще 8 років тому, коли Росія окупувала Кримський півострів. Відслужив в армії, був в оперативному резерві. Їздив на збори і тренування, постійно стежив за діяльністю сил тероборони. Тож стилетом, тобто зброєю, Антон володіє вправно. Зараз він – боєць територіальної оборони ЗСУ міста Києва. А стилос, тобто перо, використовує, документуючи факти російської агресії проти України. Ці матеріали публікують на офіційному сайті Інституту національної пам'яті, а також у соцмережах. Антон регулярно дописує і на особистій Facebook-сторінці. Український інститут національної пам'яті з'явився у 2006 році. Його, як центральний орган виконавчої влади, створив Кабінет міністрів України. Інститут є головним центром країни з формування політики нашої національної пам'яті та дослідження історії. Він, зокрема, фіксує свідчення очевидців важливих історичних подій, опікується збереженням місць поховань жертв голодоморів та політичних репресій, ініціює встановлення пам'ятників, створює музейні експозиції, виставки та просвітницькі заходи по всій країні. З початком російського вторгнення 2014-го інститут запрацював з новою силою і став локомотивом законів про декомунізацію, завдяки яким Україна почала звільнятися від радянських пам'ятників, топонімів та інших маркерів злочинного комуністичного режиму. Наприкінці 2019 року Дробович став третім очільником інституту. Під час війни його команда розвінчує історичні міфи, більшість з яких, як нам відомо, створила Росія. Наша розмова з Антоном Дробовичем могла б відбуватися в якомусь із просторих інформцентрів, де кожен на своїх професійних позиціях. Антон – представник важливої державної структури, а я – журналістка, яка нотує його думки для чергового матеріалу. Натомість ми стоїмо на галявині серед лісу, а навколо нас – окопи. Антон у військовій формі. Його очі видають втому, але попри контекст він усміхнений. Дивлячись на Антона, розумію, що він точно знає, чому і для чого тут. Ви взагалі очікували, що буде війна?
О, так. Історичний процес так розгортався, що все було очевидно. Все йшло до того, що буде велика війна, і Росія її розв'яже. Вся логіка сама історична про це кричала. Але всю логіку розуміли тільки в Східній Європі. Поляки, українці, литовці, латвійці, естонці, хто добре знає росіян, хто жив поряд. В той же день, коли росіяни вирішили тимчасово окупувати Крим, вони стали на шлях великої війни. І це було безсумнівно. Я купив собі зброю, пройшов курс стрільби з пістолета, пішов вже, знову ж таки, військо в 2014 році, військове навчання, потім збори резервістів. Саме тому, що я відчував, точно буде війна. І розумів, що це може бути така війна, що треба мати навик користування зброєю, не тільки інтелектом. І відповідно, якщо ти маєш якусь військову спеціальність, ти маєш можливість потрапити в регулярні війська, ти підвищуєш свої шанси на виживання раз, а по-друге, ти підвищуєш шанси на виживання твоєї країни.
Для мене дуже несподівано, що зараз ми говоримо недалеко від бойових позицій. Коли я брала у вас інтерв'ю щодо повномасштабної війни, ви, чесно кажучи, справили на мене враження дуже ліберальної, пацифістської людини. Чому ви вирішили піти в ЗСУ?
Лібералізм, він має на увазі, що ти за пріоритет прав людини, але разом з правами людині даються й обов'язки. І ось цей обов'язок, коли на країну нападає скажений ворог, ти маєш її захищати. І, власне, я придатний до військової служби. Більше того, я з 2014-го, я служив в армії в 2014 році, теж по мобілізації. Маю військову спеціальність, я командир гармати в артилерії. І після 15-го року я був в оперативному резерві, їздив на збори, тренувався, цікавився структурою тероборони. Не встиг записатися на контракт в тероборону в силу зайнятості на роботі. Але, в принципі, до військового обов'язку ставлюся серйозно.
Чи можете пригадати своє 24 лютого? Яким для вас був цей день?
У мене був там один день, щоб владнати справи, там, перевести сервери інститутські, секретну документацію, там, віддати вказівки, змінити структуру роботи інституту, перевівши його на військовий час. І вже був в військкоматі. У мене в мобілізаційний припис написано прийти туди-то, туди-то. Я прийшов туди-то, туди-то. Там, звісно, були шалені черги, тому було важко насправді навіть добитися до виконання свого обов'язку. Але підійшов до одного, до другого офіцера. Зрештою, підійшов чергу до тероборони і потрапив, власне, до наймолодшого роду військ і сил територіальної оборони Збройних сил України. Я 24-го приїхав, записався, але реально в 25-го ввечері і приступив до виконання, власне, обов'язків як військовослужбовець. І от, власне, вже понад 100 днів.
Я чула, що військові взагалі можуть обирати, в якому підрозділі служити. Там, приєднатися до кібервійськ, щоб відбивати інформаційні атаки, або обрати якийсь профільний підрозділ. Але ви все-таки вирішили воювати зі справжньою зброєю в руках. Чому?
Насправді це так не працює. Військово-зобов'язана людина має прийти в військкомат. Зараз це називається Центр комплектації та соціальної допомоги, здається, так? І там військкомат дивиться, який у тебе фах, які у тебе військові спеціальності, що ти можеш. Дивиться, які у нього є потреби від бойових бригад, різних видів військ, і направляє туди, куди потрібно. Так це має працювати в ідеалі. У нас це не спрацювало так. В першу чергу через те, що був неймовірний наплив людей. Просто там не можна було, в військкоматі не було місця фізично навіть увійти в приміщення. Я пам'ятаю, в 2014-му тільки почалися події з тимчасовою окупацією Криму. Я в той же день приїхав в військкомат тоді в Святошинському районі в Києві. І мене вразило, я побачив в перший раз в житті чергу під військкоматом. 100 людей. Це було 100 людей. Це було багато, як на мені тоді здавалося. Але я гадки не мав, що буде 24 лютого 2022 року. Це тисячі людей. Тисячі, без перебільшення. Там машини не могли проїхати, бо все було запруджено людьми. От. Тому воно не зовсім так спрацювало. Не можна так от прийти обрати. Це, до речі, один з недоліків, тому що мені здається, що у нас дуже вертикальна структура. Очевидно, рішення так знов буде за командуванням, але оця низова ініціатива, яка насправді в боях на фронті рятує, їй не вистачає в цій такій структурі управління військами. Не зовсім, там, вона не може бути скрізь, але в певних місцях, що стосується підготовки, що стосується професійного спрямування, це могло б допомогти, щоб це був такий верх і вниз шлях.
Вже понад 170 днів триває велика війна Росії проти України. Як вам взагалі армійське життя в окопах серед лісу? Чи були для вас якісь відкриття? Я бачила на своїй фейсбук-сторінці, ви постили фотографії з чергувань, коли милувалися заходом сонця.
Це такий досвід абсолютно новий. Ти не живеш вдома. Ми живемо в непристосованих до того місцях. Ми або будуємо бліндажі серед під відкритим небом, де можна жити, або в таких об'єктах інфраструктури, які не призначені, знову ж таки, для проживання людей, розташовуємось.
А хто ваші побратими, до речі? Розкажіть мені про них.
Абсолютно різні люди. Оце, от якщо ти хочеш відчути, зрозуміти свою країну, своїх людей, оце саме той досвід, який потрібен. Академіки, професори, продавці, інженери, сантехніки, будівельники, колишні в'язні тюрем. Абсолютно різні люди, всі разом відчують цю несправедливість і відчують це обурення від нападу росіян. Пенсіонери, у нас багато людей, яким понад 60. Генерали навіть на рядових, на позиціях солдатів. Всі поприходили, прокурори, поліцейські і так далі. Але це була така взаємодопомога. Ти бачиш, що таке твоя країна, всі стають рівними, всі стають, знаєте, як в стародавніх Афінах. Ти отримуєш громадянство після того, як став на стіну, і отримуєш, закінчуєш свою службу у війську і стаєш громадянином. Так і тут. Я думаю, це одне з таких народжень абсолютно нової України. України сильних громадян, які стояли плечем до плеча в найгарячіший, найстрашніший час, щоб боронити свою батьківщину, щоб боронити правду насправді. Цей рівень пізнання самих себе і своєї нації ні з чим не зрівняти. Це дуже сумний досвід з одного боку, бо багато хто гине, але з іншого боку оця єдність, оця супермотивація, ну такого майже ніде не побачиш.
5 червня 2022 рік. На своїй фейсбук-сторінці Антон Дробович публікує зворушливий допис про силу українського чорнозиму. Зачитую повністю. «Ми боронимо рідну землю, а вона оберігає нас. Ми в Україні сильно прив'язані до землі. Любимо її мати у власності, вміємо господарювати на ній, добре порядкуємо. Свій ґрунт став культом в нашій літературі, фольклорі і навіть економіці. Зазвичай це дуже взаємно. Вона віддячує за повагу щедрими врожаями, мальовничістю рельєфу, багатими лісами. Але на цій клятій війні помітив, що наша рідна земля не тільки годує, втішає і приймає нас, але і боронить. Ми закопуємося у землю на метри у глиб, вкриваємося нею як бронею. Досвідчені побратими навчають – окоп – найкращий бронежилет. Це шалене марнотратство, бо ця земля має давати життя, а не ув'язнюватися у мішках і приймати у своє лоно кулі, осколки та снаряди. Але така вже реальність. Українська земля вміє породити, але й у буквальному сенсі собою прикриває нас, боронить. Після перемоги ми будемо гоїти її рани і очищати від темної отрути орківського безсилля. У нашій розмові Антон теж згадує про рідну землю в буквальному сенсі.
Навіть от у цьому лісі, є там за декілька кілометрів звідси, частина передових позицій, і вони побудовані з землі, дуже хорошої землі. У нас скільки в літературі, в фольклорі оцього мати власну землю, порядкувати на власній землі, цей поклик землі. От я тут теж це відчув. Ліску, який ми рубаємо для того, щоб побудувати якісь оборонні споруди, дуже прикро, що він там через оцих москалів шкодиться. Але в мене вже проросло, я вже проростив на балконі, перед війною почав, а зараз оце тиждень тому їжджав додому, поливав, в мене вже там 50 дубів проросло маленьке, то я якусь частину цієї шкоди компенсую.
Цієї зими почався новий етап російсько-української війни, яка триває вже 8 років, а якщо бути ще точнішою, то більше 400 років. У вас були, як в очільника Інституту національної пам'яті, якісь откровення, пов'язані з розумінням нашої історії? Можливо, про якісь події або явища ваша думка змінилася?
Якщо говорити про історію, в першу чергу стає зрозуміло, що оця думка про багатостолітнє протистояння з Росією – це не фігура мови. Це так і є. Оце імперство Росії, воно дуже чітко відчувається зараз, що цьому імперству дійсно сотні років, і що вони не визнають незалежності інших держав. І те, що вони зробили з нашими містами, з Маріуполем, з Чернігом, з Харковом, Ну, ти в цьому ти бачиш в цьому відбиток цієї імперської логіки.
Із радянських часів сучасна Росія тягне купу міфів. На них вона будує свою нинішню риторику. І ними ж живить свою агресію. Одна з таких вигадок, із якою українці борються і досі, – Велика Отечественна війна. І її воїни-освободітелі. Команда Інституту нацпам'яті всіляко намагається нарешті знищити цей шкідливий міф, за допомогою якого Росія відбілює свою історію. Коротко нагадаю, в чому ж його суть. Так от, радянська влада називала часовий проміжок між 39-м і 41-м роком передвоєнними роками. Так вона залишала поза увагою військових червоноармійців, які тоді воювали. Серед них, до речі, було дуже багато українців. Велика Вітчизняна війна – це було не просто перейменування, а викреслення цих людей із радянської історії. Наприклад, офіційно ветеранів радянсько-фінської війни для СРСР просто не існувало. Ті, хто воював із 39-го по 41-й рік, не мали ані належного статусу, ані підтримки держави. Зовсім інакше ставилися до ветеранів, які воювали з німцями у 41-45-му роках. Є ще одна важлива річ. Користуючись вигаданим поняттям «Велика Вітчизняна війна», радянська влада відводила погляд від того, що саме з 39-го по 41-й рік вона влаштовувала так звані визвольні походи. Перегукується з сучасним поняттям спецоперація, чи не так? Насправді, про жодне визволення не йшлося. Це було загарбання. Тоді Радянський Союз напав на Польщу, поділивши її території з Німеччиною. Окупував країни Балтії, Бессарабію та Північну Буковину. Почав радянсько-фінську війну. Антон каже, що чимало українців уже розуміють небезпеку таких міфів. З одного боку, створено ого, скільки просвітницького контенту. А з іншого, люди й самі бачать, як Росія хоче відкотити історію назад.
Ми весь минулий рік проводили круглі столи по деколонізації, наприклад, осмислення цієї імперської спадщини і так далі. І там час від часу виникала думка, що Радянський Союз – це була насправді неоімперська формація під виглядом соціалістичних ідей. Тобто вони фактично викривили марксизм так, викривили ідеї соціалістичні так, що побудували просто, можливо, навіть більш ефективну імперію, яка на позір виглядала як соціальна держава. От. І оця отрута імперськості чітко считується. І це я чітко зрозумів, власне, на власній шкірі, як, власне, мільйони українців це зараз відчувають.
Якщо зайти на головний сайт Інституту національної пам'яті, в лівому кутку бачимо два символи. Перший – це тризуб, а другий – логотип, що схожий на футуристичну квітку маку. Три червоні квадрати-пелюстки символізують різні зрізи історії та різні погляди на них. А чорна серцевина – це спільна національна пам'ять. Те, що поєднує всіх українців різних віків. Після повномасштабного вторгнення на сайті Інституту нацпам'яті у блоці «Актуальне» дві теми, пов'язані з новими реаліями життя. Перша – добірка статей українською та англійською мовами, що висвітлюють перебіг російсько-української війни, її передумови та міфи. Наразі там уже більше 15 публікацій. І команда Інституту на цьому не зупиняється, адже хоче допомогти українцям зрозуміти, що насправді зараз відбувається з усіма нами. А друга тема – це фіксація воєнних злочинів РФ проти культурної спадщини. Працівники Інституту документують наслідки «руского міра» в Україні. За хештегами «Russia ruins culture» та «Russia destroys» кожен охочий може побачити, чому треба якнайшвидше позбуватися сентиментальності до росіян і обривати будь-які зв'язки з країною-агресоркою. Схоже на те, що ці теми ще не скоро втратять актуальність.
А як взагалі змінилася роль Інституту під час війни?
він став ще більш важливіший. І що дуже приємно, що мені здається, це нарешті поусвідомлює багато хто, хто навіть не мав раніше розуміння. Ми співпрацюємо з Міністерством оборони, з профільними спеціальними службами. Ну, раніше ми там в консультативних, іноді там в освітніх цілях, а тепер ми по багатьом питанням співпрацюємо прямо, бо розуміє, вони зрозуміли. І нам запропонували деякі формати протистояння російським імперським міфам. Ми бачимо, наскільки оцей компонент м'якої сили важливий став для національної єдності, для здійснення культурної, інформаційної політики держави. І там мені приємно, що наші колеги із РНБО, із уряду, із Міністерства закордонних справ, із Міністерства культури ще більше Ну, в принципі, у нас співпраця була і до того, тут не можна казати. Але інтенсивність посилилась надзвичайно. Ми отримуємо значно більше запитів. Тепер, що стосується декомунізації, дерусифікації, деколонізації, думки, які інститут уже довгий час, багато років опрацьовував, теоретично готував, вони зараз стали всі наразі. Ті наші напрацювання зараз високо затребувані. Ми бачимо, що міста не хочуть ні півдня, ні сходу, ні центру, не хочуть мати нічого спільного з російськими топонімами, діячами, вони хочуть прибратися з символічного простору. Раніше ми були локомотивом цього, а тепер ми не встигаємо, ми навіть пригальмовуємо міста, кажемо, обережно з перейменуваннями, дотримуйтесь процедуру, ось методичні рекомендації і так далі. Це ваше право, ви органи місцевого самоврядування, щоб просто не було антиефекту. Ну і що стосується, звісно, документації злочинів. У нас великий досвід, архів усної історії, віртуальний музей російської агресії, який ми минулого року запустили. Ми не розраховували, що він стане настільки актуальним. Ці військові злочини Росії, ми підготували інфраструктуру їх документування, але не в розумінні юридичному, а в розумінні інформаційно-історичному. І ця інфраструктура зараз працює наповну.
Коли в перші тижні війни стало ясно, що ЗСУ дають жару російським окупантам, в нас з'явилося чимало національних героїв. В нашому суспільстві герої – це завжди дискусійна тема. І мені цікаво, як ви вважаєте, чи актуальні зараз взагалі дискусії про, скажімо, назвімо так, старих героїв, чи ця війна породила багатьох нових, і саме вони можуть витіснити всю нашу попередню історичну полеміку на цю тему?
Я скажу річ, яка не дуже популярна. Нам все одно треба трішки притримати коней, перш ніж когось ставити на новий п'єдестал. Тому що людський вік, він такий, що поки людина жива, вона може ще і дурниць наробити. А тим паче, якщо, знаєте, поки Росія ще функціонує, поки вона не переможена і не розвалилася, чого я їй, власне, і бажаю, вона може ще справляти вплив, корумпувати людей і так далі. Та теж проводити свої інформаційно-психологічні операції. Ця війна породить сотні, якщо не тисячі національних героїв. Історії визначних. Тобто речі, які війдуть в підручники з історії, і люди, які, там, наприклад, захистили Київ, або захищають зараз Харків, або помстяться за Маріуполь, або там потоплять чергові крейсери російські там, чи інші кораблі, вони точно стануть національними героями. Полководці і рядові солдати, волонтери і мирні громадяни, партизани, рух спротиву, однозначно. Тому дайте час. Далі нам належить ще після війни розбудовувати великий складний процес миру. І далеко не завжди ті, хто вправні на війні, можуть бути вправні в мирі.
А на культурному фронті ситуація для вас зрозуміліша? Бо в одному з інтерв'ю ви сказали, що нам треба культурна сепарація з Росією.
У нас просто, давайте будемо чесні, Радянський Союз, а до того Російська імперія, зробила дуже багато, щоб найкраще з нашої культури апропріювати, тобто забрати собі. А щось таке, що не можна забрати, що настільки надзвичайно сильно українське, специфічне, колоритне, замовчати. От, наприклад, саме банальний приклад – історія про Другий зимовий похід чи Перший зимовий похід, так, армію УНР, по тилам більшовицької. Ніхто, я з військовими побратимами говорю в розташуванні, не знають про них. Ми говоримо про Малевича, його подробиці. Багато хто до сих пір вважає, що це там польські або російські. Тобто дуже багато нашої спадщини не освоєно нами, не відчуто нами, не апропрійовано, не прийнято нами. Україна не буде мононаціональною країною в розумінні етнонаціоналізму. Етнонаціоналізм помер. Хто б там що не розказував. Всі ці люди, які зараз боронять Україну і проливають кров, абсолютно різних національностей, різних світоглядів, різними мовами говорять. І боронять вони Україну тому, що Україна – це країна прав людини, країна людської гідності, де оця політична нація українці, українця, рівна вільній, гідній людині. Ми дуже різні, да? Але от в цьому, оце українство є інтегральною категорією політичної нації в найсучаснішому сенсі цього слова. І тому казати, що українська культура замала, мені здається, що світогляд цих людей замалий, які так говорять. Українська культура достатня.
Чому тоді так важливо культурно відокремитися від Росії?
Росія має, знову ж таки, не дуже популярна річ. У Росії багата, неймовірно цікава культура. В великою мірою створена за допомогою цієї розумної апропріації, тобто забирання культур інших. От, знову ж таки, наші найпрекрасніші приклади, які ми добре відчуваємо власною шкірою, це той самий Чехов чи Гоголь. Гоголь – це взагалі найкращий варіант. Тобто ти читаєш Гоголя, ти розумієш його в той колорит, в якому він пише, ти розумієш, що це має бути написано українською. Це настільки добре передає суть подій нашого краю. Але що це зробить? Апропрійовано Росією. Це письменник, який відбувся в імперському контексті. Якраз в нього це українська культурна світоглядна рамка більш проявлена. Але російська культура, вона імперська. Навіть зараз великою мірою в цій культурі є оцей імперський компонент, який не тільки виник в імперські часи, як Пушкін, наприклад, так? Але який живе за логікою імперською. Чому в російських лібералів стільки... Чому російські ліберали закінчуються там, де починається українське питання? Чи татарське питання? Чи білоруське питання? А тому, що у них імперська логіка. А звідки імперська логіка? Від культури. І це велика задача для самої Росії. Оце те, що на Заході вже пройшли постколоніальні студії, осмислення імперської спадщини і так далі.
22 липня 2022 року. На особистій Facebook-сторінці Антон публікує свою реакцію на результати опитування українців про те, що ж робити із радянською символікою на щиті батьківщини матері у Києві. 90% українців, які взяли участь в опитуванні, вирішили, що слід нарешті прибрати з герба батьківщини матері герб СРСР. До речі, саме Український інститут національної пам'яті ініціював питання про демонтаж радянської символіки з монумента, що є однією з, хоч і суперечливих, візитівок столиці. Чимало українців переконані, що її взагалі варто позбутися. Втім, Дробович до такого кроку ставиться скептично. Результати опитування в додатку «Дія», де переміг український герб, він коментує так. Це чіткий сигнал, що громадяни хочуть жити в країні без привидів минулого, що потрібно нарешті переосмислити досвід Другої світової війни, прибрати з пам'яті про неї пропаганду та облуду. Чесний погляд у минуле допоможе не лише засудити тоталітаризм і його злочини, але й позбутися цілого ряду колективних травм, загоїти рани історії. Так, це наш шлях ставати сильнішими і мудрішими. Це шлях через діалог і спільне міркування, а не примус та маніпуляції. У нашій розмові Антон теж наголошує, що українцям пора раз і назавжди попрощатися з радянським культурним спадком, що отруєний ідеями колоніалізму.
Культуру не заборониш, не закриєш легко. Це, це така дуже специфічна річ. Її можна тільки осмислити і переосмислити. Але це не наша задача. Ми маємо відсунути цю культуру, хай собі там розважаються, забрати з спільного цього минулого, історичного і політичного все, що наше, а все їхнє до побачення. Нам не потрібні три пам'ятники Пушкіна в Києві. Пушкін не займає стільки місця в нашому світогляді і не повинен займати. Але чи хочемо ми, щоб людина, яка так писала про нашу Полтаву і так писала про нашого Мазепу, була в цьому всьому місці? Тобто історичний зв'язок ще недостатня підстава для того, щоб опинитися в нашому символічному просторі. Бо тільки перед нашою мовою, перед нашою культурою у нас є обов'язки. Перед російською у нас немає ніяких обов'язків.
А як зараз бути тим українцям, які виросли на російській культурі? Хтось з них, можливо, шокований таким розгортанням подій. Можливо, хтось досі не знайшов чи не зрозумів своєї ідентичності.
Їм треба підказати шлях. Але, знову ж, не нав'язати, не наказати, а підказати. Сказати, от це, ось так російська культура виглядає, ось тут в ній імперський компонент, ось так вона погано може вплинути на людину, так от змінити її світогляд. Подивіться, ось українська культура, ось вона так приймає цю частину спільної культури, яка колись була, оцю не приймає, цю категорично табуює. Тобто людям треба запропонувати цей образ майбутнього. Те, чого, до речі, не може сучасна Росія. Сучасна Росія може запропонувати тільки ностальгію, але отруєну імперським фашизмом. Україна ж зараз, вона може запропонувати майбутнє. І от те, що з цими людьми потрібно зробити в першу чергу, це запропонувати не тільки, знаєте, як зараз ключове питання, переселенці приїжджають з знищених росіянами міст, їм треба дати роботу, допомогти з житлом. І третє, або ну, в третю чергу, але або це має бути одночасно зроблено, запропонувати певні світоглядні позиції, пояснити, як жити далі, коли у тебе твій світогляд розсипався, коли ця ілюзія про братні народи і так далі розсипала. Треба сказати, ну не братні народи. Те, що вони, звісно, шизонулися, ті росіяни, і напали на нас, це ненормально, не людські, але ну, це вже наша даність, треба жити так, ось така програма майбутнього, ми маємо перемогти, відбудуватися і жити вільним, справедливому суспільстві, без шансу на корупцію, без шансу на російський реванш і так далі. Це великий світоглядний ривок. Але проблема в тому, що у нас неймовірна кількість людей живе в тій рамці, яку ви сказали.
Як має закінчитися ця війна для України?
Росія не може перемогти в цій війні, бо інакше ми опинимося в неймовірно довгому періоді мороку, війни і хаосу. Цинізм, брехня і лицемірство буде вважатися нормою. Бо ця перемога – це побудова нової диктатури, такого оруеловського типу. Кожен, хто добре відчуває оцю логіку європейську, логіку історичного процесу цього світу, він розуміє, що Росія не може перемогти. Якщо Україна програє або буде змушена іншими країнами і світом до якогось ганебного примирення, це тільки відтермінує ще більшу війну. А якщо зовсім програє, то це стане початком підготовки великої війни вже в центрі Європи. Тобто зараз ми воюємо на сході Європи, боронячи Європу і взагалі оцей спосіб, цивілізований демократичний спосіб життя. Ну, війна має закінчитись перемогою України і Європи. Але ця перемога не настане вмить. У цієї перемоги дуже багато умов. І остаточна, найкраща перемога, яка може бути, це, по-перше, чітка військова перемога з знищенням російських боєздатності російських збройних сил, фактично демілітаризація Росії, зміщення політичного керівництва цього шизонутого російського, і або дефрагментація Росії, розпадання на частини її, і побудова ряду незалежних держав. Ми, слава Богу, не повинні тим займатися. Нам треба вигнати їх зі своєї території, відновити територіальну цілісність і забрати компенсацію за їх шкоду, за те, що можна взяти, бо за людське життя не можна отримати компенсацію. Ось. І далі зайнятися відбудовою своєї держави, України майбутнього, де у нас неймовірна кількість викликів, щоб теж не перетворитися, не скурвитися, не стати якоюсь корумпованою країною, яка з цим пафосом перемоги згниє зсередини. Оце наша велика задача. Оце побудувати таку нормальну, адекватну, європейську, демократичну країну.
В попередньому епізоді цього подкасту, який ми записували з Романом Вінтонівим, він влучно пожартував, що запитання, як прийшло ваше 24 лютого, все одно, що які ваші плани на майбутнє. То все ж, чи маєте ви якісь очікування?
Дати часу окупанту, вигнати їх звідси і повернутися додому, до родини. Такий мій план. Це, знаєте, в цивільному житті тільки. Посада керівника органу влади. А тут поряд з іншими побратимами. Продовжуємо будувати лінії захисту в Київського оборонного району. Так, сектор оборони є з нашої роти. Там по взводу, по відділенню люди перенаправляються в різні бойові бригади, там на південь, на схід України, на захист кордону з Білорусією, яка є союзником російського агресора в даному питанні. Мої плани – вижити, бути живим, здоровим, допомогти українському війську перемогти, захистити наших людей, захистити нашу землю, наш Київ, інші міста, куди потрібно перейти, щоб захистити.
Це був третій епізод із циклу «Розмов в окопах». Я, Дарка Гірна, говорила з директором Українського інституту національної пам'яті Антоном Друбовичем. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки та залишати коментарі на Apple Podcast. Інтерв'ю виходять у трьох різних форматах: як відео на каналі «Обличчя Незалежності», як подкаст «Стилет чи стилос», та як лонгріди на сайті «Ukrainer». Щоб не пропустити наступні випуски, стежте за нами на всіх зручних для вас платформах. Партнери – студії звукозапису 20К і гур «Гури».